Gepler adatlı radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni, habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň söwdan okotlarynyň ençemesini tölek terminallary kadaly işlemeýär. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllyk warada näme pikir edýär? Trampyň duýdansyz öwrümi ortaýetin Ukraina bilen urşy wagtyny näme anglaýar we ýetdirýär? Odaly soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tans edýärin. Rus koşunları 25. sentyara geçilen gece Ukrayna'nın Vinnytska, Krivokrat ve Mykolaiv sevitlerine mühim infrastruktura deskalarına pilotsuz uçar zarvalar nurdu. Vinnytska sevitinde elektrik deskalarına zarvurlu. Sevit Karva Administrasiyasının başlığı Natalya Zabolotnaya'nın sözlerine göre Vinnytska şehrinin bir bölüğü toksuz galdi. Otlu atnığı valtlayınca toktudurlu. Krivokrat sevitinde Sevit Karva Administrasiýasynyň başlygy Andrey Ryabkovçyň habar bermegine görä, möhüm infrastruktura edilen hüjüm netijesinde bir näçe ýaşaýyş şaý zaýalandy. 3 şäherçe toksuz galdy. Mundan başga Ukrzalesnitsiya kompaniýasynyň maglumatyna görä, bu hüjüm demir ýolyň Mykolaiv we Kirovohrad şäherlerindäki bölüklerini käwirini elektriksiz galdyrdy. Rus goşunlary Kharkiv sewtinde Kubyansk etrawynyň Prikolno Osunnaky bir jemagat tozalygy kärhanasyna zar urup, administrativ binada yangyn turmagyna sebäp boldy. 59 ýaşly bir adam wepat boldy. Ukrainanyň howagy işleri Zaporijja sewtine Orsiýetin su 34 gysymly bombolaýjy uçurunyň urulanyny habar berdi. Howagy işleriniň serkerdeliginiň beýanatyna aýdylmagyna görä, sagat 4:00 helakçylyk uçuran uçurun urukdurulýan bombolanyp Zaporijja şäherini terrorçuluk hücumlarını amala asıranlığı məlum deyip beyanattaydılar. Koşmaça mağrumat verilmedi. Rus güçleri Zaporijja sevtine zar vurmak için hova hücumlarını yığıgıdan ulanıyarlar. Olur 23. sentyara geçilen gece Zaporijja hova darbasını vurup yaşayış sayılarını ziyan yetirdi ve bir adamın ölmeğine sebep oldu. Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň baş aňtogurlugy anneksiýa edilen Krymda Orsiýetiň 2 sany An-26 uçurunyň we Kenariýaky radarlarynyň ýok edilenligini habar berdi. Rus häkimetleri entek bu maglumat barada hiç bir zat aýtmady. Kyrgyzstanyň Jogorky Geňeşi parlamenti 32 deputat tarapyndan başlanan karar taslamasyny parlamentin özünü dargatmak barada karar taslamasyny kabul etdi. Adatlyk radiosynyň gorgulugynyň maglumatyna görä bu kararı 84 deputat ses verdi. Parlamentin özünü dargatmagy Kaktus medianyň maglumatyna görä rezolýusiýanyň inisiatorlary tarapyndan iki saýlaw kampaniýasynyň bir-birine gawat gelmegi bilen düşündirildi. Olar indiki parlament saýlawlarynyň 2026-njy ýylyň noýabr aýyna geçirilmeli edilenligini, 2027-nji ýylyň ýanwar aýyna bolsa prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň meýilleşdirilenligini aýtdylar. Karar taslamasy boýunça hasabat bilen çykyş eden Ulan Primow aýtmagyna görä bir wagtyň özünde iki saýlawyň geçirilmegi siýasy tolgunçuklara sebäp bolup, hökümetiň ähli pudoklarynyň durnukly işlemegine yaramaz täsir ýetirmek ähtimallygy bar. Şeýlede ol bu işler üçin möhüm maddi, tehniki we adam serişdeleriniň resurslarynyň zerurdygyny aýtdy. Daniýanyň demirgazgyndaky Albor kowa menzili näwelli pilotsuz uçurlar sebäpli uçur gatnaglaryny gelýän we gidýän uçuşlaryň uçurlaryň hemmesini togtatmak kararyna geldi. Yerli polisiýanyň maglumatyna görä, yerli wagt bilen sagat 9:44-de Albor kowa menziliniň ýokursundaky howa geňişligine bir näçe näwelli pilotsuz uçurlaryň peýda bolanyny barada habar gelip goşdy. Görünen pilotsuz uçurlaryň anyk sany belli däl. Yerli polisiýanyň baş inspektori Jesper Boygard Massen pilotsuz uçurlaryň arkasynda duranlary anyklamak we olaryň maksadyny bilmek üçin derňeu işleriniň başlanandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä pilotsuz uçurlary ýok etmek başartmadyk. BBC habar gurulunyň maglumatyna görä pilotsuz uçurlar ýurdun gün ortasynda ýerleşen 3 sany kiçik howa menziliniň goloýunda hem görülipdir. Emma olar işlerini dowam etdirdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar